Campus FM i prezenta Retroscopiu. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji. Iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Mart, id-dua u fejqan. Insemmilkom, nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Retroskopju. L-isem tal-programm tal-lum, Mart, id-dua u fejqan, ġi mnebbaħ minn silta ta' temi żammit li ġġib l-istess isem. Silta li oriġinarjament deret fil-Malti, iżda li aħna slitna mill-ktieb Wart ta' Qari Malti, miġbur minn Pietru Paul Sajdon u Giuse Aquilina. It-tieni ktieb. Fil-fatt, se nibdew il-programm tagħna tal-lum Retroskopju propju b'din is-silta. Mart, dua u fejqan. Il-komment li nsibu fl-istess ktieb jgħid illi din il-kidba hija dwar il-ħajja ta' kuljum ta' nies marbutin ma' femiet qodma. Ħajja ta' mħuħ nieqsam it-tagħlim li iżda bis-sena tal-pinna ta' temi żammit tara taqbes quddiemek b'demma u bruħa kollha. Mart, dua u fejqan. Fuq il-arba ta' kerreja, Karmni kienet minsuba l-odwa kollha tqandel f'ħoġora it-tifla ta' Bina Pawlu. Wiċċa miżbuk, isfar daqs il-qarsa tax-xema, milfuf f'maktur abjad. Għajnejha mbexqa, donna barra minn fuqna mejta. Nannita tbandala fuq ħoġora, tmelsela xara kull moment u tgerxila b'ċarruta tal-għażel id-dubbien minn x'far għajnejha u minn fuq xuftejha. Misħu ta' dubbien kemm u fitt. Marita Żebbeġġ waqfet quddiemhom bil-bixkilla tal-bajt fuq rasa. X'hemm Karm? Kif hinn it-tifla? Madura tidher? Madura ngħid bint, m'hemmx li tieħu r-ruħi ħasra? Dik it-tifla, ruħi, xuttafa għandha. Hekk jgħid Pawlu tiegħi? Jien ngħid li għandha lajn. Li rajta ġimilu kienet donna berqa, tilab taqbes tiġġerra donna sabi. Mulej jaħfirli, għaw nies għajnejhom idewbu l-ħadit. Ħadd ma jneħħili minn moħħ li mhix dik il-misħuta ta' tuħna. Nara l-ħadd li għadda, smajta b'udnejja. Oroġ iġmilta tifla għandu Pawlu u ma tilqitix minn taħt għajnejha. Anqas Alla jbierek ma qalet jew imbirka ħnina tal-la? Jiena qalbi għamlettik u minnu fih ftaħt żewġ tiswaba taħt il-fardal. Imma l-ħarsa leħqet saret. Oħroġ il-ħaġeb, dak il-lejl stess, it-tifla ma messiġ dwieq ħobs u raqdet ħażin. Xejn mu ħaġebx bint, hawn minn dan nies. Jiena ħobni u obodni, imma warqa żebbuġa u nitfa' xema ta' tniebri rrida dejjem fuq li titaf. Orejt huwa xejn lit-tabib Karm. Pawlu ħadha l-berġa mal-lera madura. Aj, ma jommi, it-tabib qabad inażaħħa u ruħi binti werwira u damet tibki siha. Imbagħad kitbela xi ħaġa u l-ispiżjar żemmilna xelin taf li xkun b'subajn il-maħmar rieħa ta' ċmajjar. Aħna ridna mbella wula, imma għal xejn, bes itu hom li twiċċa ħwejjiġa. L-ispiżjar. Ma reċ jieħdu l-ura u kellna narmu d-duwa bil-fixkum kollox. It-tabib ma fittix neħxiex jett. Issa, Petriċa tal-abjad. għanda s-sewi la fliċkun maqqati, għax qalet li għanda s-suffejra. Wa Patricia, tafter s-suffejra? Taf għandu jkun. Lil-ġuzet dingli, ikjena tirqitilu? U kellu s-suffejra ħarxa, tafx. Kull ħacċortieħ karm. Bintoħti għarit, mux s-suffejra għatlita. ċmamilx missiera biex ifejjaqha. Ħada l-belt u l-papas tal-Grieg iqrala fuq rasa. S-ewa sam il-qampina tal-erwie, imma kollu għalxejn, għax baqgħet naqqas sa ma nqerdet. Meta lajn taħsel tidħol, xi seħer irid ikun biex jaqtaħħa? Tunes, kien jgħid il-barba, malli xommu li xi ħadd mimsus bil-għajn, bilġri jibgħatu għas-saħħar u jekk jasal fil-waqt jaqtaħħa. Kienaw saħħara darbawn, jgħidu, imma spiċċati u ma deri ċoħra. Qatt ma smajt li hawn min jagħmel is-seħera u Maltajn. Darba tgħid ommi kien hawn wieħed jgħidulu Midilka. Imma donnu musħarijiet kien jagħmel. Ifejjaq in-nies kien għax irrabat fi żmienu in-nies kien qed mur għandu bħal ma jmorru llum il-busket fl-imnarja taf. Xi ħaġa ta' barra minn hawn kellu għax bla ma jneżek u jbabsek xejn tgħid ommi kien ikun jaf x'għandek u biex tfiq kien jordnalek ħwejjeġ mhux mingħand l-ispiżjar taf imma lis-sib għand il-bdiewa. Xejjex, eruq, għasir tal-frott, ħniezer l-art imerża, żrinġiet mollija u nżomma hux naf jien. Dabu dan nies, iżda bosta bdiewa. Għadhom jafu x'iswew il-ħxejjex taf biex taqret il-mart. U alla jħares ma kienu xu malina, għax jaqbżu għal-ġirien u jfejquk bla flus. Flus x'jarmi għal-mart il-fqir m'għandux. U l-ispiżjar li t-tabib titħallasom, u kif. Għax itwal oħra, żlaqt fis-setaħ. Riġli l-twiet u oħroġ il-ħaġa f'kemm inni ngħidlek l-aks antefqet u tbenġlet. Ma l-oħti għandha xi tlet tal-fejġel. Ġriet maraj fil-ġardina qata' żewġ frijej, saħqithom u rabtithom ma' siqi. Għalu il-ġimgħa mort l-għalqa. Da żmien bla xi tlet tal-fejġel ma noqgħodx. Melawn xi duha bħal ħxejjex tagħna. Ġbini salvu tal-qattara mhux il-ħxejjex fejquh. Rifess xi ħaġa u ġeraħ iħsiqu. Wara ftit ġemetlu, saret demla ġmiela u mbagħad infexxet fiqrada. Lu ġieħ ġalu jirja lit-tabib li rid ixoq ilu minnu fih. U ġbini jibża mill-logħda u ma ħallihx. Is-sakkar fl-orfa u Pawlu tal-ġnien għattilu siqu bil-weraq tal-besbula. Il-mara bdiet tisħaqlu weraq tal-war taċ-ċentu folji. Oħta li kienet tradda. Naqset il-ħalib minn żaq it-tarbija u sejra tagħmilu ġbajjar tal-ħobsu l-ħalib. Siqu bdiet issaffi u ħatnu qabad jaħsilielu bl-imolli tas-sabuqa. U siqu s-saffi dejjem dem u widek. Ġib it-tabib kien jgħidlu l-qassis illi kien ġaru. Le allu salvu. Jien ngħix jew immut bil-ħxejjex nemmen. Balleċ fiq qabel tliet xhur. Taf x'wiċċ kellu jgħidlu t-tabib meta raħ barra. Fejnek salf, ħsibtek mitt. Li ġejt għandi meta qatlek qabel ġimgħa kont mur għax-xogħol u hekk kara qattajt tliet xhur. Mur emnu. Nieħdu issa pawza mużikali permezz ta' silta mix-xogħol ta' Charles Camilleri il-Piano Concerto Ma'am. Wieħed mir-riċerkaturi ewlenin fejn tidħol l-istorja medika Maltija huwa bla dubju Dr. Charles Kassar. Artiklu qasir iżda ferm interessanti tiegħu insibuh f'ġabra ta' kitbiet ippubblikati bl-isem Folklore mill-laqda Maltija tal-Folklore. It-titolu ta' dan l-artikolett huwa Maż-żmien tiegħi ta' tabib. Għalħabta li ġejt lura mill-Ingilterra, wara li kont għamilt xi studju fit-tul, rajt lill-Malta u għawdex xort oħra. Il-qagħda tan-nies kienet wis aktar ħażina minn tal-lum, kemm fit-tagħlim u wis aktar f'dik tal-flus f'idejn. In-nies kienu jgħixu inqas mill-lum. Fostna li mwiet tat-tfal kienu l-akbar fl-Ewropa. U dan ma setax jonqos meta kien hemm nuqqas ta' tagħlim u ta' flus. Għalhekk ngħid illi l-faqar jgħin il-mard. Waħda mill-mardiet komuni fit-tfal kienet ir-rakitiżmu. Għal min ma jafx, din il-marda ġib ħafna għawġ fit-trobbija ta' tfal u tħalli ħafna mankamenti. Għax tmisladam waqt illi dawn ikunu qed jissaħħu u jitwalu. Irrid inżid ukoll li f'din il-marda jkun hemm tibdil fid-demm. Għalhekk dawn it-trabi kienu jidru magħluba u bajdana. L-ommijiet ma kinux jindunaw li t-tfal qed jimirdu u kienu jmorru tard wisq għand it-tabib jekk kienu jmorru. Għax qabel aktar kienu jisimgħu mill-parieri tal-ġara. Il-vitamini kienu għadhom qed jiġu studjati. Għalhekk ftit kienu dawk illi jafu bil-vitamina D. Ħafna minn dal-mart kien jasal għandi. U f'każi li kont nara jien meta lit-tarbija kienu jħolluha minn ġolf isqija, ma kontx tista' toqgħod bir-rieħa taż-żejt tal-ħuta jew taż-żagħruna. L-ommijiet kienu jidilku lit-trabi morda b'dan iż-żejt minn rashom sa saqajhom. Kienu jagħmlu sew, għax biż-żmien sar magħruf li dan iż-żejt jinxtorob mill-ġilda u t-trabi jgħaddu għall-aħjar. Dawn l-istudji saru fl-Amerika fejn sabu li l-vitamina D, il-sustanza taż-żejt tal-ħuta, tfejjaq ir-rakitiżmu. U għalhekk l-ommijiet Maltin ħafna drabi kienu jeħelsu lit-trabi tagħhom minn ħafna mankamenti fil-ġisem. Iż-żagħruna hija ħuta mdaqsa li tiżen madwar wiżintejn. Iħuta tar-razza tal-mazzola infittxija ħafna. Meta sajjiet jaqbad din il-ħuta, jagħmel kollox biex jieħu l-fwiet tagħha. Jorbot l-fwiet minn tarf u jdendlu ma' ħabel. U jħallih qattar għal ġofli xkun. Meta l-fwiet ma jibqax qattar iż-żejt, ipoġġu rixa ġolfli xkun u jħalluh qeri fuq xkaffa. Meta xi ħadd kien jigref jew jaqta' x'imkien jew ikollu xi barxa, kien imur għand min ikollu minn dan iż-żejt. U bir-rixa jidlek il-ferita. Għad li ħafna drabi dan il-flixkun kien ikun mitluq fuq xkaffa, bit-trap u lanqut, il-ferita kienet tfiq xorta waħda. Iżda llum nafu li dan iż-żejt irabbi l-moffa fil-wiċċ, u din hi penicillin, illi tbiet l-infezzjoni u tgħin fil-fejqan. Niġu issa għal qata. Ħafna drabi kbar jew żgħar jinqataw, u għalhekk jinqatawhom l-aptit u t-tfal jisfaru l-ellux. Għalhekk l-ommijiet ta' dawn it-tfal jibdew jaraw x'se jagħmlu, u l-ewwel ħaġa hi li jsaqsu lil ġara u jmorru għand mara li ssew il-fliexken. xi fisser dan? Kien hawn individwi l-aktar nisa li għamluha ta' tobba u spiżjara f'salt. Meta l-omm kienet tmur b'tifel anċi waħda minn dawn, din kienet l-ewwel tismagħha, u mbagħad tibda tkejjel li t-tifel bidejh miftuħa u wara tagħtihom fl-iskun mistura. Din id-duwa kienet tkun magħmula minn ħaxix tar-rubarbu u ftit kolha mżewqa biz-zokkor jew ġulepp. Ħafna drabi l-ommijiet kienu jmorru għand l-ispiżjar jixtru l-ġulepp tar-rubarbu. Din kienet tkun mediċina tajba, ma tagħmilx ħsara, tnadda fil-fwiet, u jekk is-suffejra kienet tkun mill-qata tas-sew, kienet mur mal-ajr u t-tifel jerġa' jiftaħ l-abtit. Għal dan il-mart, ir-rubarbu għadu tajjeb sal-lum. Waħda mill-mardiet infettivi hija l-iskarlantina. Ħafna drabi n-nies kienu jħawduha mal-ħosba. Hemm ħafna sintomi jixxiebħu, imma it-tabib jara f'waħda mill-oħra mir-rax tal-ġisem kif jitqassam f'waħda u kif jitqassam fl-oħra. Iżda li l-imsejk nommijiet u missirijiet din il-marda kienet iddaħħalhom f'ħafna ħsibijiet, għax il-marit f'waħda minn dawn il-mardiet jintalaq ħafna minħabba id-deni qawwi. Il-ġenituri jagħmlu li jistgħu, imma aktar jisimgħu mill-ġara milli mit-tabib. Kienu jagħmlu żafrani mxarraf l-ilma mal-lejl, l-għada jxarbu l-liżar tal-għażel u jkebbu lill-marit f'dan il-liżar imxarrab. Dan kien isir għal xi ftit jiem wara xulxin u d-deni kien jinżel. Għall-ħosba kien hemm id-drawwa li malli jaraw li t-tifel qiegħed jaħmar, kienu jgeżu ruħ f'xall aħmar biex il-marda toħroġ malajr. L-ikel kien ikun il-masħun jew ħalib u xejr. Ħaġa kienu jagħmlu ħażin. Malli jaraw li t-tifel marrulu l-ħmura u d-deni, kienu jħalluh jilab barra ma tfal l-oħra, u allura l-marda kienet tinxteret. Nejdu issa xi ħaġa fuq it-tazza. Din kienet mistura, jiġifieri mediċina mħalta magħmula minn ħxejjex mediċinali, u kienet il-mediċina waħdanija li kienet tingħata lil dawk morda bil-kolera, u għada tingħata f'imkejjen oħra tad-dinja. Fi żmien it-tazza, il-mediċina kienet għadha ma ħadietx xejra l-quddiem. Illum minn flok din jagħtu ilma bil-melħ, bikarbonat u x'ingredjenti oħrajn, kollox imħallat fl-ilma molli. Meta l-marit mill-kolera jixrob ħafna minn dan l-ilma, isib fih dak kollu li jkun tilef, għalhekk ma jmutx. Billi il-marit ikollu ħafna deni, issa jagħtuh il-penicillin speċjali bit-tingiża. Bħala prevenzjoni l-lum hemm ukoll it-tilqim kontra l-kolera. Imma ħafna huma dawk li semgħu lil min jgħid u qgħod kwiet għax hemm it-tazza għalik. Dr. Charles Kassar, 1983. Tarif pjuttost dettaljat u ferm interessanti dwar is-saħħa u l-mediċina inġabar f'sit elettroniku Missur Frank Testa. Sit li jitkellem dwar Malta fi żmien l-Ingliżi saħħa u mediċina. Aħna seru waslulkom silta qasira minn dan is-sit ta' Frank Testa, bit-tama li titħlu intom stess f'dan is-sit elettroniku għal aktar tarif interessanti. Malta fi żmien l-Ingliżi saħħa u mediċina. Il-kundizzjonijiet tal-ħajja tal-Maltin. Il-maġġoranza tal-poplu, Malti, kien jgħix f'miżerja u faqar kbir, u f'ambjent maħmuġ. Id-drenaġġ ma kienx eżisti, u kollox kien jintrema ġewwa l-fossa. Ilma fid-djar ma kienx hemm, u n-nies kienu jġibu l-ilma minn xi għajn fil-qrib. Id-djar kienu żaru bla twieqi, li fihom kienu joqogħdu kemm nies u kemm annimali. Kmamar tal-banju ma kienux eżistu, u l-poplu ma kienx imdorri jinħasel spiss, għax minħabba l-injoranza kienu jaħsbu li jekk tinħasel ta' spiss tista' timrat. L-ambjent ta' barra kienu koll nieqes mill-indafa, għaliex toroq asfaltati kienu ftit, u t-toroq kienu kollha trap u ħamrija. Madan, wieħed irid iżid li kien ikun hemm ħafna ħmieġ tal-annimali li kienu jintużaw għat-trasport u affarijiet oħra. Sptar Ġenerali f'Malta kienaw is-Sakra Infermerija li kien imbena mill-Kavalieri ta' San Juan. Meta ġew l-Ingliżi bdew jużaw ħas-suldati morda u wara bdew jużaw bħala Sptar Ġenerali. Fl-1850 il-bini magħruf bħala il-Konservatorio li jinsab ħdejn id-depow tal-Pulizija u llum jintuża bħala skola beda jintuża bħala sptar ċentrali. Dan ma kienx post tajjeb għall-sptar għaliex kien qrib kwartieri tas-suldati u kien nieqes mill-ventilazzjoni u l-ilma u kellu ħafna irwejjaħ ta' drenaġġ li kien hemm fil-qrib. Dan kollu kien il-kawża li l-istat tas-saħħa tal-Maltin kien wieħed ħażin ħafna. Kien hawn bosta mart infettiv bħal mart tas-sider imsejjaħ tuberkulożi, trakoma, infezzjoni flajn ikkawżata minn arja maħmuġa, kif ukoll id-denirqieq, il-ġidri u l-kolera. Dan il-mart infettiv kien ikun ikkawżat ukoll mill-bosta barranin illi kienu jiġu Malta mal-bastimenti illi kienu jaslu Malta mill-Mediterran. Tant il-kundizzjonijiet tas-saħħa u dawk sanitarji kienu ħżiena, li nofs it-trab li jitwildu kienu jmutu wara ftit-ġranet. Barra dan, kultant żmien, kienu jinfirxu epidemiji, speċjalment ta' pesta u ta' kolera, li kienu jħallu mijiet ta' vittmi. Ta' min jgħid ukoll li x-xjenza tal-mediċina ma kinitx għamlet progress fil-ġlieda ta' mart infettiv, għaliex ċerti skoperti importanti fil-qerda ta' dan il-mart kienu għadhom ma sarux. Il-mart infettiv fil-fatt beda jonqos meta beda jonqos ukoll il-ħmieġ fl-ambjent. L-ewwel pass sar meta fl-1885 poġġew l-ewwel sistema ta' drenaġġ fl-inħawi tal-Port il-Kbir. U kemm kien ta' siwi deher sentejn wara meta faqqet l-epidemija tal-kolera għaliex bis-saħħa ta' drenaġġ l-imwiet kienu ftit, tant l-aktar limitu kienu dawk fl-inħawi fejn ma kienx hemm drenaġġ. Fil-bidu tas-seklu l-ġdid, is-sistema ta' drenaġġ imbagħad daħlet f'ħafna mill-irħula. Bdew isiru wkoll l-ewwel tentattivi biex l-ilma jinġib fl-inħawi kollha ta' Malta biex jitjiebu il-kundizzjonijiet sanitarji tal-pajjiż. Fi żmien il-Gvernatur Bovary imbena akwadott biex mill-fawwara s-siġġiewi jitwassal l-ilma għall-imqabba, ħalluqa, ħaltarxin, raħal ġdid, il-kottonera, il-gudja, ħalaxa, ż-żejtun u ħaż-żabbar. Dan l-akwedott beda jaħdem fl-1845. Pass importanti ieħor fil-qasam ta' distribuzzjoni tal-ilma sar fl-1890, meta beda jiġi introdott l-ilma fid-dar. F'sa dak iż-żmien, l-ilma kienu joħduh minn xi għajn qrib id-dar jew minn xi bir. Suppost, bil-liġi, kull dar kellu jkollha bir biex jinġabar fih l-ilma tax-xita. L-ewwel passi biex kull dar ikollha l-ilma tagħha fil-vit beda fl-1883, meta l-inġinier Osbert Chadwick ħareġ bl-idea li l-ilma jitwassal fid-djar permezz ta' kanen tal-ħadid u jittella bil-pompi li jaħdmu bl-idejn. Bis-saħħa hekk l-ilma beda jasal kullimkien u fi ftit żmien kull dar beda jkollha l-ilma. Chadwick issuġġerixxa wkoll li fil-widien ta' Malta jinbena l-qoħ biex l-ilma tax-xita ma jinħeliex u jibqa' sejjer fil-baħar. L-ewwel esperiment ta' din ix-xorta sar fl-inħawi tar-Rabat, fejn dan il-post illum hu magħruf bħala iċ-Chadwick Lakes u fejn ħafna familji illum imdorrijin imorru għal xi piknik. Dawn l-iżviluppi kollha fil-bini tas-sistemi ta' drenaġġ, id-distribuzzjoni u l-ħażna tal-ilma. Mod speċjali l-ilma fid-dar tejbu ħafna l-kundizzjonijiet iġjeniċi tal-ħajja tal-Maltin. U hekk naslu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela Retroskopju. Illum tkellimna dwar is-suġġett Mart Duwa u fejqan. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar qari f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn sa ma nerġgħu niltaqgħu nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.